Христианский меридиан. Pomaže Bog, draga braćo i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Slušajte emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak, 23. jul po novom gregorijanskom, odnosno 10. jul po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta, saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetih 45 mučenika iz Nikopolja i prepodobnog Antonija Pečarskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Save Srpskog na aerodromu. Sutra, utorak, 24. jula, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetu velikomučenicu Efimiju i blaženu Olgu, preosvešteni episkop šumadijski gospodin Jovan služit će svetu liturgiju u hramu Svetog Pantelimona u kragujevačkom naselju Stanovo sa početkom u 7:30. Vladika Jovan će sutra u 17:00 služiti svečano praznično bdenije u malim čelicama. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje Slavoljub Rokić, a priprema i vodi Dejan Đusić. A mi smo vam i za danas pripremili novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Naša sveta crkva danas proslavlja i praznuje svetih 45 mučenika Leontija, Mavrikija, Aleksandra, Sisinija i Proče. U vreme opakog cara Likinija, koji vladaše istočnim delom carstva Vizantijskog, bi veliko gonjenje hrišćana. U Nikopolju Jermenskom javi se namesnik u carskom Lisiju, sveti Leontije, sa još nekoliko prijatelja svojih i reče mu da su oni hrišćani. A gde je vaš Hristos? Upita Lisije. Ne bili raspet i ne umreli? Na to sveti Leontije odgovori. Kad znaš da naš Hristos umre, znaj da i vaskrse iz mrtvih i vaznese se na nebo. Posle duge prepirke o veri, Lisije ih izbi i baci u tamnicu, gde im ne davahu ni jesti ni piti. Neka blagorodna hrišćanka Vlasijana donašaše im vodu i dodavaše kroz tamnički prozor. I angel Boži javi im se u tamnici, gde ih uteši i ohrabri. Kada bi suđenje, javiše se Lisiju i dva tamničara kao obraćeni hrišćani i još mnogi drugi, svega 45 njih na broju. Sudije ih osudi sve na smrt, no tako da im prvo sekirom budu odsečene ruke i noge, pa posle da budu bačeni u oganj. Ta grozna kazna bi doslovno izvršena i duše svetih mučenika odleteše Gospodu svome u večni život. Česno postradaše i carstvo naslediše 319. godine. Poštovani slušalci, pratite Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, slede vesti događajima u Šumadijskoj eparhiji. U četvrtak 19. jula 2018. godine, kada naša crkva proslavlja Svetog Sisoja Velikog, episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu uz sasluženje bratstva ovoga svetoga hrama. Vladika je u svojoj besedi rekao da nas Gospod Isus Hristos poziva da pođemo sa njim, ali ne na silu, već ako hoćemo. Da bismo se spasli, potrebno je da slobodnom voljom prihvatimo poziv, ali i prihvatimo krst ne samo kao simbol stradanja, već i pobede. Zato nije moguće istovremeno ići za željama svog srca i ići za Hristom. Ako je u našem srcu Bog, onda će iz njega izići sve što je božansko. Svaki čovjek je pozvan na služenje i svakome je Bog dao određenu službu koju ovaj je treba časno svojim životom da ispuni. Kada Gospod Isus Hristos kaže da se odreknemo sebe, on poručuje da se odreknemo svoje ogrehovljenosti, jer oslobođenjem od ogrehovljenosti nećemo klecati dok nosimo svoj krst. Njima ćemo uništiti stradanje u svom životu kroz post, bdenija, molitve, pokajanje, vrline. Svi naši podvizi su srazmerni našem duševnom i duhovnom stanju, te nam je zato potrebno duhovno rukovođenje koje nalazimo u crkvi Hristovoj i Evanđelju. Nakon pričešća vernih, vladika je pregledao freskopisačke radove koji se privode kraju u staroj crkvi u susret 200-godišnjici stare Miloševe crkve i grada Kragujevca kao prestonice Srbije. Na dan kada crkva proslavlja svetog Atanasija Atonskog i svetog Sergija Radonješkog u sredu 18. jula 2018. godine, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhirijsku liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog u Bresnici. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali sveštenik Saša Antonijević i đakon Nemanja Stojković, a štecirali veroučitelji Marko Galjak i Stefan Radisavljević. Na dnevno evanđelje koje je pročitano, vladika Jovan je besedio o čudesnoj i značajnoj besedi koju je Gospod izgovorio na gori blaženstva. Vladika je govorio da je u čoveku najbitnije da bude blažen, smiren, a da Gospod blaženstva deli sa nama kao ikonama svojim, kao slikom. Vladika je govorio da je u čoveku najbitnije da bude blažen, smiren, a da Gospod blaženstva deli sa nama kao ikonama svojim, kao slikama svojim. Blaženstva koja se pominju u Svetom Evanđelju su učenja kako da se spasemo. Cela hrišćanska nauka je sažeta u ovim vrlinama i ko ispunjava ove vrline ili se bar trudi, on je već sada veseo, odnosno radostan. Vladika je pomenuo da ni jednu vrlinu nije lako steći. Da čim čovjek krene da ih ispunjava, pojavljuju se iskušenja, pojavljuje se borba. A hrišćanstvo jeste borba. Usvajanje vrlina vodi ka radosti, a radost je ući u carstvo nebesko. Ljudske ovosvetske radosti kratko traju, dok nebeska nije uslovljena ničim na zemlji. Blaženstva su lestvice koje, ako čovjek ispunjava, postaje svetitelj. Zato je vladika pomenuo i svetitelja koga slavi crkva, svetog Atanasija Atonskog, osnivača monaštva na Svetoj Gori, blagodatog čovjeka koji je ispunjavao vrline, pa mu se javila čak i Presveta Bogorodica.
Poletela dva sokola pravo sa neba i padoše pred manastir Petra Svetoga. Jedan nosi zlatnu krunu cara Dušana, drugi nosi britku sablju hrabrog Miloša. Jedan nosi zlatnu krunu cara Dušana, drugi nosi britku sablju hrabrog Miloša. I čekao crnogorske zemlje gospodar, sokoli mu predadoše taj sa neba dar. Sjedinit ću srpske zemlje krunom Dušana, odbranit ću srpski narod slavljom Milošom. Sjedinit ću srpske zemlje krunom Dušana, odbranit ću srpski narod slavljom Milošom. Kralj Nikola kad je ove reči izreko, zatutnjaše se planine, ču se daleko. Sjedinit ću srpske zemlje krunom Dušana, odbranit ću srpski narod sabljom Milošom, sjedinit ću srpske zemlje krunom Dušana, odbranit ću srpski narod sabljom Milošom.
U hrišćanskim meridijanima radio Zlatousti, poštovani slušalci, slede vesti iz Patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je 22. jula 2018. godine u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici, svetom arhijerejskom liturgijom i svečanom hirotonijom narečenog visokodostojnog arhimandrita Metodija Ostojića u čin episkopa Dioklijskog, vikara mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Sasluživali su mitropoliti crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije i gospoda episkopi budimski Lukijan, britansko-skandinavski Dositej, šumadijski Jovan, mileševski Atanasije, budimljansko-nikšićki Joanikije, zahumsko-hercegovački Grigorije, raško-prizrenski Teodosije, slavonski Jovan, bihaćko-petrovački Sergije, niški Arsenije, dalmatinski Nikodim, osečko-poljski Heruvim, Moravički Antonije, Remezijanski Stefan, Mohački Isihije, umirovljeni Zahumsko-hercegovački Atanasije, izabrani Zahumsko-hercegovački arhimandrit Dimitrije, mnogobrojno sveštenstvo i svešteno monaštvo. Na liturgiju su odgovarali članovi Podgoričkog crkvenog hora, Sveti apostol i evanđelist Marko pod upravom Ljudmile Radović. Molitveno su učestvovali igumani najznačajnijih srpskih manastira, mnogobrojno sveštenstvo i monaštvo Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej rekao je na kraju liturgije novom episkopu Crkve Hristove da je episkopsko dostojanstvo najveća duhovna čast u Crkvi Božijoj. Vi ste dugo, relativno dugo u Cetinskom manastiru i ovoj sredini. Imali ste prilike da upoznate ovaj narod i sve prilike u Crnoj Gori. Zato vas je naša crkva izabrala u najviše dostojanstvo sa željom da, kao što ste mudro upravljali manastirom, tako mudro upravljate kao episkop u eparhiji, kao vikar mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Da svojom službom poslužite Gospodu i onome što Gospod želi od svih nas, rekao je patrijarh srpski gospodin Irinej i podsjetio da je vladika Metodije jedno vreme predano služio bolesnom patrijarhu Pavlu. Stekli ste jedno opšte poštovanje zbog tog vašeg podviga, kazao je patrijarh srpski. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i iguman Ostroški, gospodin Amfilohije, služio je 21. jula 2018. godine na praznik svetog sveštenomučenika Prokopija sa preosvećenom gospodom episkopima britansko-skandinavskim Dositejem i bihaćko-petrovačkim Sergijem, brojnim sveštenstvom i sveštenom monaštvom, svetu arhijerejsku liturgiju u Gornjem Ostroškom manastiru. Liturgiji su molitveno prisustvovali episkop budimski gospodin Lukijan i arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara, kao i brojno monaštvo i verni narod. Nakon čitanja začala i svetog evanđelja, sabrane je arhipastirskim slovom, poučio vladika Sergije. Sabrani koji su se potom molitvom i ispovešću pripremali, prisjedinili su se sa telom i krvlju gospoda Isusa Hrista, primivši sveto pričešće. Na kraju bogosluženja sabranima se rečima blagodarnosti prema arhijerejima koji su došli u Crnu Goru povodom hirotonije izabranog episkopa Dioklijskog arhimandrita Metodija Ostojića, obratio mitropolit Amfilohije koji je pre 50 godina primio sveštenički čin jeromonaha od mitropolita Kefalonijskog Prokopija upravo na praznik Svetog Prokopija. I ove godine crkva svetog velikomučenika Prokopija u Čajni, u Michiganu, proslavila je svoju slavu. Uprkos kišovitom vremenu, veliki broj vernika sabrao se na svetoj liturgiji, uzeo učešće u litiji oko hrama pod pljuskom i uživao u tradicionalnoj agapi. Liturgiju su služili protojereji Miroslav Marković i Sava Čekajlić i jereji Mihajlo Mikić i Milenko Zec. Pevao je hor hrama svetog Dimitrija iz Vindzora u Kanadi. Kumovi slave su bili Dragan i Nena Krančić. Paroh Radiša Ninković upoznao je goste sa planovima završetka gradnje budućeg Srpskog duhovnog centra i manastira na kojem on, njegova porodica i dobronamerni Srbi i Amerikanci rade već desetak godina. Slušate crkveni dnevnik Radio Zlatousti i slede vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Na dan svetkovanja javljanja ikone Presvete Bogorodice u gradu Kazanu 1579. godine, u prestonici Tatarstana u Kazanu održane su 21. jula 2018. crkvene svečanosti u centru kojih je bio blagoveštenski saborni hram Kazanskog Kremlja. Liturgijom je načelstvovao mitropolit Kazanski i Tatarski Teofan uz sasluženje nekoliko arhijereja, velikog broja igumana i starešina hramova u Kazanskoj eparhiji. Posle otpusta počela je litija uz učešće hiljada vernika sa kopijom mnogopoštovane kazanske ikone Matere Božije. Molitveni hod je vodio od blagoveštenskog sabornog hrama do mesta obretenja čudotvorne ikone. Po prispeću u kazanski bogorodičin manastir savršen je akatist pred kazanskom ikonom Matere Božije i kazanski mitropolit je održao propoved. Završena je prva faza restauracije fresaka Bačkovskog manastira u Bugarskoj. Freskopisac crkve Bačkovskog manastira, Mosko Velevi iz Edirne, delo je obavio 1850. godine. Ovoga puta očišćene su freske u sabornoj crkvi Katolikonu. Ostalo je da se obavi restauracija na coklama i obavi dodatni rad na južnom zidu trema, gde se zapaža nagrizanje freske od vlage. Ovi poslovi će se obaviti nakon završetka prepokrića manastirskog konaka i odgovarajućih drenažnih objekata. Zajedno sa čišćenjem na zidu popravljen je i obnovljen amvon. Posle čišćenja moguće je čitati natpise koji su ostali u poljima ispod stopala onih koji su prikazani. A prikazani su Isus Hristos, veliki arhijerej, apostoli Petar i Pavle, četiri evanđelista i najverovatniji apostol Toma. Prikazan je episkop Damaskin i navedena godina 1719. ispod lika Hristovog, a autor se potpisao samo kao Simeon Dromonas 1717. godina. Po blagoslovu njegove svetosti Karekina II. Vrhovnog patrijarha i katolikosa svih Jermena, izdavačko odeljenje Majke Stolice Svetog Čimidzijana objavilo je jermenski prevod knjige Stari Zavet, sadržina i bogoslovlje mitropolita Jeremije Fundasa, arhijereja Grčke pravoslavne crkve. Knjigu je preveo sa grčkog na jermenski otac Gabriel Vardanian, profesor na Jermenskoj bogoslovskoj akademiji. Knjiga je temeljita i sveobuhvatna studija Starog Zaveta u kojoj se uzimaju u obzir rezultati najnovih istraživanja o Starom Zavetu. Hrišćanskim meridijanima Radio Zlatousti slede vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. U sredu 18. jula 2018. godine predsjednik etiopske vlade dr. Abi Ahmed primio delegaciju Svetog sinoda etiopske crkve Tavahedo, koja je to veče otputovala u Vašington da se sastane sa delegacijom sinoda u egzilu, kako bi se postiglo pomirenje između dveju grupacija i okončao raskol koji traje dve decenije. Delegaciju koja se sastala sa premijerom činila su trojica arhijepiskopa ove crkve i nekoliko istaknutih vernika. Tokom razgovora premijer je delegaciji naglasio važnost njihovog zadatka. Rekao je da pravoslavno jedinstvo nije samo važno za pripadnike pravoslavne vere, već i za druge koji ne veruju. Istakao je značaj pravoslavne dohalkidonske crkve u jeziku, kulturi, istoriji i jedinstvu zemlje. Savetovao im je da budu strpljivi i uporni kako bi postigli pomirenje. Delegaciju također je primio stalni sveti sinod u Patrijaraškom dvoru. Njegova svetost, patrijarha Buna Matijas, poželeo je uspešan poduhvat i naglasio da je crkva dom mira i pomirenja. On se pomolio da Bog blagoslovi njihova usilija. Diskriminacija se može brzo pretvoriti u progon, a nekontrolisani progon u zločin protiv čovečnosti i u genocid, rekao je poznati britanski političar Lloyd David Alton iz Liverpoola. Alton je govorio na 9. godišnjem sastanku u fondacije takozvane koptske solidarnosti o prirodi verskog progona. Naglasio je da zapadne vlade i međunarodne organizacije ostaju slepe na progon hrišćana. U Egiptu, na primjer, ravnodušnost svetske zajednice u 2013. godini dovela je do orgijanja nasilja koje podsjeća na kristalnu noć. Tada su napadnute sinagoge, prodavnice i fabrike Jevreja. Danas se ruše koptske crkve, institucije i domovi. Dana 9. aprila 2013. godine ubijeno je 44 ljudi, a više od 100 njih je povređeno. Neobuzdani teror preuzeo na sebe ISIS. Virus terora, prema Altonu, ne poštuje granice, što se pokazalo u onom činu iz 2015. godine, kada je ISIS pogubio 20 hrišćana Kopta i jednog hrišćanina iz Gane. Zapravo, hrišćani su na svetu najviše progonjeni. Čak i u Evropi, u zemljama koje su članice Evropske unije, koje garantuju ljudska prava u povelji o osnovnim ljudskim pravima. Međutim, hrišćani, njih 2/3, često doživljavaju stradanje. Ruski pravoslavni mitropolit Volokolamski Ilarion iz Moskovske patrijaršije istakao je isto to u svom govoru prošle godine. Postoje desetine i stotine slučajeva vandalizma, skrnavljenja, pljačkanja i paljenja hrišćanskih crkava, uništavanje ikona i krstova, degradacije i napada na sveštenike i monahe u Evropi. Mnogi od ovih zločina počinili su imigranti sa Bliskog istoka i iz Afrike, ali su određeni deo činova vandalizma počinili i autentični Evropljani, rekao je mitropolit. Tvrdnja lorda Altona i mitropolita Ilariona potvrđuje izveštaj Agencije za praćenje diskriminacije hrišćana u Evropi. Više od 500 slučajeva navedeno je u nedavnom izveštaju za 2016. i 2017. godinu. U uvodu izveštaja navodi se, širom Evrope hrišćani su otpuštani iz službe, tuženi i čak uhapšeni zbog ostvarivanja svoje slobode i izražavanja misli ili savesti. Hrišćani, među kojima i sveštenici, ubijani su ili napadani zbog svoje vere. Kao i u 2015. godini, i dalje se suočavamo sa pretnjama i napadima na hrišćane, izbeglice i azilante u Evropi. Vandalizuju se, pljačkaju se i spaljuju hrišćanski simboli. Prema lordu Altonu, sve jači progon hrišćana u svetu zahteva sistematski i organizovan pristup. Verska sloboda nije samo pitanje izglasanog zakona, već i odgovarajućeg pravednog dejstvovanja, rekao je lord Alton. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao tonmajstor Slavoljub Prokić, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.